Další téma toho cyklu Život pod Boží milostí je to téma nazvané spása. Spása je to též co záchrana, ale je to ještě něco víc, než když se řekne záchrana. My jsme mluvili o stvoření, že Bůh stvořil tento svět, že ho stvořil dokonalý a krásný, že stvořili člověka a člověk padl, zhřešil, odvrátil se od Boha a tím vlastně tento svět zvláštním způsobem, velice negativním způsobem poznamenal. Sám přivedl smrt a vlastně ta smrt zasáhla nějakým způsobem celé stvoření, celé tvorstvo. Mnoho lidí nemá pocit, že potřebují záchranu. Je mnoho lidí, kteří jsou relativně spokojení a mnoho lidí, kteří nepřiznají, že nejsou spokojení a budou se spokojeně tvářit. Dnes v našem světě a ještě víc v západní Evropě nebo v Americe nebo v Kanadě se dá prožít relativně příjemný život po té vnější stránce. Velké množství lidí může žít relativně příjemný život. Mnohem víc než v minulosti. V této části světa. Na druhé straně, nikdy v dějinách neumíralo tolik lidí hladem a nikdy v dějinách neprožívalo tolik lidí tak hluboké neštěstí. Takové ty nůžky jako by se pořád rozevíraly. Na jedné straně roste blahobyt pro poměrně velkou skupinu lidí a na druhou stranu obrovská bída, smrt, hlad, masakry pro ještě větší množinu lidí. A pokud člověk sám nemá moc starostí a pokud se mu daří zapomenout na to, že patří k té relativně šťastnější čtvrtině lidstva, tak se mu může snad zdařit žít nějaký příjemný život. Ovšem jedině za tu cenu, že rezignuje na hledání smyslu a spravedlnosti. Protože i když já hledem neumírám, tak myšlenka, že prostě na jednoho člověka, který nehladový, připadá minimálně jeden, který hladový. Ta myšlenka sama o sobě prostě mě nenechává klidným. Není mě to jedno. Pokud člověk rezignuje na hledání smyslu a na hledání spravedlnosti, tak možná může žít život relativně příjemný. Spása, budeme o tom mluvit, od čeho jsme spaseni a pro co jsme spaseni. Každý z nás to, když přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak každý z nás to mohl prožít trošku jinak. Někdo prožil spásu, když byl nešťastný, byl v samotě, zdálo se mu, že ho všichni opustili, měl třeba za sebou rozvod nebo smrt životního partnera. A prostě zdálo se mu, že sám a teďka zjistil, že je tady někdo, kdo ho miluje. A tak prožil spásu a ta spása od něj byla spása od samoty třeba, spása od zoufalství. Někdo prožil zradu a byl plný hořkosti. A když k němu přišla spása, tak to byla spása také od zoufalství, spása od hořkosti, od neodpuštění. Já, když jsem prožil spásu, tak pro mě to byla hodně spása od nesmyslu, od nespravedlnosti, protože se mě zdál život nesmyslný. A když jsem přijal Pána Ježíše Krista, tak to byla spása od nesmyslu, od nesmyslnosti, od absurdity života, od prázdnoty života. A tak to stále prožívám. Z hlediska biblického, z hlediska Božího slova, z hlediska Božího, ta spása, která je nám připravena, to hlavní na spáse je, že jsme spaseni, tedy zachráněni od věčného zatracení. Satan lidi ukolébává. Po smrti nebude nic. Prostě umřeš a nebude nic. Ale to je omyl. Po smrti bude buď to nebe, nebo peklo. jakmile to lidem zní ne, jakosi nedůvěryhodně nebo cize, ve skutečnosti to tak je. Po smrti něco bude, bude buď to nebe, nebo peklo. A tento život se nebude opakovat. To je další takový satanský trik, převtělování. Když něco prošvihneš v tomto životě, budeš mít možnost to napravit v dalším životě. To je satanský trik. Proč je v Biblii psáno, každý člověk jen jednou umírá a potom přijde soud. A během tohoto života ty rozhoduješ o tom, kde budeš trávit věčnost. Jestli tam, nebo tam. Tedy tento život je relativně krátký z hlediska věčnosti, relativně nevýznamný, ale jeho význam je v tom, že během tohoto života se rozhodne o tvé věčnosti. Někdo třeba žije ve špatné manželství a říká si, to je hrozný, jestli se to nezmění, jak já to vydržím, třeba ještě 20 let. A ono se to může změnit, ale i kdyby se to nezměnilo, co je 20 let proti věčnosti? Někdo trpí nějakou těžkou chorobou a není vyléčen. A doktoři mu říkají, už se z toho nikdy nedostanete, ta choroba je nevyléčitelná. Člověk si říká, 20 let trápení. Ale co je 20 let proti věčnosti? Satan se snaží přimět lidi k tomu, aby nemysleli na věčnost, aby žili v tomto okamžiku a nemysleli na to, co bude zítra. A tak my máme, když kážeme Ježíše Krista, tak máme situaci poněkud složitější proti dřívějším domám v tom, že dřív nebylo potřeba lidi přesvědčovat, že spásu potřebují. To oni tak nějak jako věděli mnohem víc než teďka. Ovšem, spása, když přijde do našeho života, o tom ještě budeme mluvit, tak ona znamená určitou změnu už v tomto čase. To není, když kážeme spásu, tak my nekážeme nějaký záhrobní život. Prostě, jak říkají lidi, věříš na posmrtný život. No věřím, ale spása, když ji člověk skutečně přijme, je to spása především od věčného zatracení, ale ona změní život teďka. A dokonce se dá říct si to takhle, pokud Ježíš nezmění svůj život dneska, nezmění ho po smrti. Spásu nepřijmeš po smrti. Spásu přijmeš v tomto životě. Proto říkáme někdy, že každý člověk se buď to dvakrát narodí, nebo dvakrát zemře. Je přirozené narození a pak je to, čemu se říká znovuzrození. O tom budeme mluvit, kdy člověk přijme spásu, kdy přijme Ježíše Krista. A nebo je dvojí smrt, ta fyzická smrt a potom ta smrt věčná, to věčné zatracení. Prostě jednou, každý člověk se narodí aspoň jednou a ti, kteří přijali spásu, ty se narodí dvakrát. A každý člověk aspoň jednou zemře, protože my, kteří jsme přijali spásu, taky zemřeme fyzickou smrtí, pokud nepřijde Pán do té doby, ale nezemřeme tou druhou smrtí. Ale pak je tady, pak když ta spása, když ji přijmeme do svého života, tak to má úžasné důsledky. I v této časnosti. Člověk, který přijme spásu v Ježíši Kristu, tak ten samozřejmě se nestane dokonalým tím okamžikem, kdy uvěří. Ale dostane moc. Například moc odpustit. Například moc smířit se. Například moc zbavit se hořkosti, zahořklosti. A nebo různých negativních návyků a takových hříchů, jako je třeba hněvivost, nebo postojů, jako je netrpělivost, ukvapenost a podobně. To není tak, že člověk, když uvěří, tak všechno toto se s ním stane v jednom okamžiku, ale všechno to je také spása. může víc depresí. Koncem března budu mít takovou zase další evangelizační biblickou hodinu na téma, jak víc depresí. Já jsem člověk, který byl vysvobozen z depresí. Já jsem tedy depresima trpěl hodně dlouho a ještě hodně dlouho potom, co jsem uvěřil. Ale jaká deprese nemám. Vše mě Pán Ježíš vysvobodil. Když jdeme v písmu o spáse, tak někdy se to také dá přeložit jako uzdravení. Tam je použito téhož slova řeckého. Na mnoha místech, ne na všech, ale na mnoha. A teďka ta spása má takové tři polohy. Spása se jednou provždy stala, kdy Bůh v Ježíši Kristu vykoupil svět. Pán Ježíš Kristus visel na kříži, dobrovolně šel tou cestou na kříž, protože musel zemřít spravedlivý za nespravedlivé, musela být přinesena dokonalá oběť. On byl tím jediným dokonalým člověkem, který nikdy nezřešil a proto nás mohl vykoupit. A visel na kříži a trpěl jako každý jiný člověk. Ta bolest, jak ji prožíval, tu prožíval úplně stejně, jako by ji prožíval jakýkoliv jiný člověk, který tam visel. A jedno z jeho posledních slov bylo dokonáno jest. Je dokonáno. Řecky tetelestchai. A to může být přeloženo více způsoby. To může být přeloženo je zaplaceno. Je zaplaceno za naše hříchy. A nebo je skončeno. Ta cesta spásy je skončena v tom smyslu, že je zaplaceno za naše hříchy a my máme otevřenou cestu k Bohu. To slovo dokonáno jest je zapsáno v Janově evangeliu v 19. kapitole ve 30. verši. Pavel, když psal Titovi epištolu, tak ve 3. kapitole ještě ten verši napsal toto. Kdy se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho zachránce, tedy zachránce spasitele, to je to též slovo, zachránil nás ne na základě skutků, které my jsme učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství, obmytím znovuzrození a obnovou Ducha Svatého. Tedy spasení ne na základě skutků, které my jsme učinili, ale ze svého milosrdenství. Proč ne na základě skutků? Protože Bůh je tak svatý, že náš hřích nás od něj odděluje absolutně. A každý z nás zřešil. Jedině Ježíš Kristus nezřešil. A Bůh řekl, odplata za hřích je smrt. A každý z nás prostě byl oddělen od Boha hříchem. A nikdo z nás, kdyby se sebe víc snažil, tak nemohl odčinit to, co se stalo. To prostě nešlo. Člověk si myslí, že to může napravit, že to může odčinit třeba s nějakým utrpením nebo v tom příštím životě, pokud na to věří. Ale pokud si to myslí, tak to jenom neví, jak je Bůh svatý. Jak je Bůh jiný než člověk. Tedy v určitým bodě dějin se zjevila dobrota našeho Boha, našeho zachránce. Zjevila se, když se narodil Ježíš Kristus, když se potom zjevil, když byl pokřtěn od Jana Křtitele, zjevil svou slávu některým učedníkům a potom zemřel na kříži. Tam se ta dobrota Boží paradoxně projevuje nejvíc. Není větší projev Boží dobroty a lidumilnosti, než to, že nechal svého jediného syna na tom kříži zemřít, abychom my mohli být spaseni, abychom my mohli být zachráněni. Znova opakuju, lidé říkají, pro mě Bůh nikdy nic neudělal. Ne, to největší pro tebe Bůh už udělal. Akorát ty to nevíš. Akorát ty jsi k tomu ještě slepý. Ale už se to stalo. Tedy ta spása se stala jednou provždy na kříži. Ale na druhé straně my můžeme říct, že spása se stává tehdy, když se člověk znova narodí, když přijme Ježíše Krista. V Lukášově evangeliu v 19. kapitole máme zapsán takový příběh, jak Zacheus, celník, muž drobné postavy, všemi pohrdaný a nenáviděný, chce spatřit Ježíše a Ježíš se k na něj obrátí a říká, Zaché, dneska musím večer v tvém domě. A teďka, že všichni jsou překvapeni, takový hříšník a Ježíš jde k němu večeřet. Co to znamená? A teďka reptají, jaký to byl zloděj, jak je okrádal, jaký to byl nepoctivec, jak tuneloval tu celnici. Abychom použili současného výraziva. A on potom říká, pane, všechno, co jsem nakrad, zaplatím dvojnásob, čtvrnásob dokonce. A pán Ježíš říká takovou věc, dneska přišlo spasení do tohoto domu. Dneska přišla záchrana do tohoto domu. V okamžiku, kdy ten člověk se otevřel pro Ježíše, v okamžiku, kdy se sám zahlíd svůj život úplně nově, a najednou mu bylo jedno, kolik těch peněz má, protože zjistil, že na tom vůbec nezáleží, v tom okamžiku přišla spása do jeho domu. A on ještě možná nevěděl, že je spasen od věčného zahynutí. On to ještě neměl třeba teologicky tak jako zmáklý. Ale když přijde Ježíš do tvýho života, když začne jednat o tvém životě, tak přichází spasení do tvýho života. A nastává změna. A ona nastane třeba v jedné určité nebo v několika oblastech tvého života, ale je-li Ježíš ve tvém životě, tak to ostatní se potom podává, to prostě je věc další. Že jsou lidi, kteří přijmou Pána Ježíše Krista, ještě jsou pořád steklí. A třeba za rok na to přijmou vysvobození od démona vzteku, nebo prostě tak činí pokání z té vzteklosti, až prostě přestanou řešit a podobně. Apoštol Pavel zase ten aktuální okamžik spasení popisuje takto v Efeským 1.13. V něm, tedy v Kristu i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbením Duchem Svatým. Když jste uslyšeli slovo pravdy a když jste uvěřili, tehdy jste přijali spásu. Ta spása tady pro mě byla připravena. Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy 1950 let, než jsem se narodil, nebo kolik, nebo 1920, to je jedno. Ale spása přišla do mého života v mých 28 letech. Já jsem klekl a řekl jsem, Ježíši, vstup do mého života. Já se ti dávám. Já tě přijímám jako svého spasitele a pána. Tehdy přišlo spasení do mého domu. Tehdy se stala spása pro mě. Vždycky tady byla připravena. 2000 let. Ale tehdy pro mě začala být konkrétní. Tehdy já jsem z toho začal něco mít. Já jsem dlouho předtím slyšel o Ježíšovi. 7 let předtím jsem slyšel o Ježíšovi. Ale já jsem se neotevřel pro něj. A neotevřel jsem jemu. Byl to pořád někdo vnější vůči mně. Někdo, o kom jsem přemýšlel. Jeho život jsem studoval. A já jsem mohl o spásem hovořit. Ještě ten můj příklad je takový pikantní, protože já jsem psal odborné články do teologických časopisů, ale nebyl jsem spasený člověk. Já jsem neznal Ježíše. A potom přišla spása do mého života. A můj život se začal měnit. Třetí poloha, ve které můžeme mluvit o spáse, je, až bude spása dokonána. Ta spása bude definitivně dovršena, když člověk vytrvá do příchodu páně nebo do své smrti. A apoštol Petr to popisuje takto. V 1. Petrově 1.5. Kteří jste mocí boží střeženi skrze víru k záchraně, tedy ke spáse, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Spása se stala na kříži, ale plně zjevená bude až na konci věku. Až tam se ukáže všechno, protože my víme teď, že Ježíš je ten, jemuž patří všechna moc na nebi i na zemi. Ale on ještě neuplatňuje. Proč ještě neuplatňuje? Samozřejmě on ji uplatňuje v životě toho, kdo se mu otevře dobrovolně. Jednoho pozná každý, jednou prostě každé koleno před ním poklekne. Jednou i ti, kteří ho probodli, tak uvidí, kdo to byl, že probodli Syna Božího. Jednou to bude zjevné. Ale on čeká. Proč? Že čeká, dokud nevejdou všichni ti, kteří touží být spaseni, kteří přijmou spásu. A jsou určité náznaky v poslední knize písma, že jak se bude blížit konec věku, že těch lidí bude stále méně a méně. A přece Bůh nechává stále znova procházet zemi a zvěstovat evangelium. Zdali ještě někdo, nebude spasen. Zdali ještě někdo nepřijme to pozvání, protože Bůh nechce, aby kdokoliv zahynul. Prostě nikdo nebude ve věčném zatracení, protože jednoduše nedostal šanci. Ten, kdo tam bude proto, že odmítl pozvání k tomu, aby přešel ze smrti do života. Ne proto, že prostě pro něj šance nebyla, ale proto, že on tu šanci, která mu byla nabízena, zavrhl, nepřijal, odmítl. Apoštol Pavel píše v Římanech 13.11. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je naše záchrana blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Ano, nyní je naše záchrana, ta konečná spása, to zjevení té spásy blíž než ten okamžik, kdy spása začala být pro nás aktuální. Prostě ten čas se přibližuje. Každý z nás, kdo přijal spásu, tak je to jako kdyby prošel branou a teďka za tou branou ho čeká cesta a je čas jít po té cestě, protože Bůh má pro nás určité poslání, pro každého z nás určité úkoly. A důležité je, čím naplňuje život. Ne každý z vás bude mít takové svědectví, jako měl Petr, ale každý z vás může denně ráno prosit Boha, Bože, vod mě dneska po svých cestách. Dneska chci chodit s tebou, dneska nechci dělat svý věci, ale chci být tvým nástrojem v tomto světě. Chci být tvým služebníkem v tomto světě, tvým svědkem v tomto světě. A když se takhle vydáváš Bohu, tak on tě povede. On naplní tvůj život. Ale znamená to skutečně být ochoten opustit své představy a přijmout to jeho vedení. My, kteří jsme Boží děti, tak jsme tady jako spasení lidé a proto můžeme být radostní a proto nemusíme být utrápení a udření. Jsou lidé, kteří taky mají za to, že jsou křesťané a snaží se neustále dělat dobré skutky. Dělají ovšem dobré skutky proto, aby byli spaseni. Já nedělám dobré skutky, abych byl spasen. Pokud nějaké dobré skutky dělám, tak jedině proto, že jsem spasen. Ne proto, abych byl spasen, ale proto, že už jsem spasen. A jsem spasen ne na základě těch skutků, ale jsem spasen z milosti Boží, ale ta milost mě osvobodila pro smysluplný život. A proto já se nemusím přijít s lidma o nějakých věcech, které vlastně život nerozmnožujou, ale mohu mluvit s lidmi o Ježíši, o té cestě ke spáse, o tom, který je ta spása sama. Dokud člověk nepozná Ježíše, dokud nespočíne v něm a je, dejme tomu, náboženský, nebo hledá nějak smysl, tak dokud nenajde Ježíše, tak zpravidla kráčí nějakou falešnou cestou. A já zmíním tři takové možné falešné cesty. Jednou jsem zmínil, to je takové to konání těch dobrých skutků. Díky Bohu za všechny charitativní organizace. Díky Bohu za všechny almužny. Díky Bohu za všechny takové snahy. Jsou skutečně chválihodné, ale nestačí na spasení. Nestačí na spasení. Ani sebe sama, ani těch, jimž pomáháme. Dám takový příklad. Představte si, že někdo velice plně studuje medicínu, stane se lékařem a potom zachrání život člověku. A ten člověk 3 měsíce na to spáchá sebevraždu. Proč? Protože ten lékař, i kdyby byl sebelepší lékař, tak nemůže dát spásu tomu člověku. On může vrátit zdraví třeba. Díky Bohu za to. Díky Bohu za tyto dary. ale nemůžeme mu dát spásu. Ti lidé, kterým pomůžeme, které třeba zachráníme před hladem, ty stejně čeká smrt jednou. My můžeme oddálit a díky Bohu za to oddálení. Ale stejně pro ně platí zase jenom to, že buď to budou tam nebo tam. Prostě dobré skutky sami o sobě nemohou člověka přivést ke spáse. A nemohou spasit nás. Nehledě na to, že dokud lidé nenajdou Ježíše, tak se mnohdy pletou v tom, co jsou to dobré skutky. Prostě já jsem přesvědčený o tom, že v takových těch starých dobách komunismu, že když prostě řada těch třeba mladých lidí v ČSM likvidovali kulaky na našich vesnicích někdy v tom 52. 53. že řada z nich si myslela, že dělá dobrý skutek. Já si vzpomínám, když jsem nastoupil jako evangelický vikář, tak v těch prvních letech ten církevní tajemník, pan Hrbek, se kterým jsem se setkával, to byl člověk, který prostě na mě dozíral, že jo, na Národním výboře hlavního města Prahy, tak to byl takový starší pán, on byl docela milej. A on mě říkal, on nebyl nepřátelský už nějak, jo? On prostě samozřejmě dělal svoji práci, to znamená mě dusil, když to bylo potřeba, ale jako nebyl to nějaký takový skutečně člověk, který by chtěl záměrně škodit. Takový církevní tajemníci taky byli, ale tady ten byl jiný. A ten prostě říkal, jo, to já když jsem byl mladý, to my jsme takhle, tamhle na vesnici, on byl tady někde od Úval nebo ze Šporce nebo odkud, já jsem to viděl, jak jsem chtěl, abychom obsadili tu faru, protože mladí rodiny neměli kde bydlet, a tak já jsem si řekl, tak vyženeme ty flanďáky od tam tať, jo. A tehdy oni mě to nedovolili, já jsem byl naštvaný, že mě to nedovolili. No a proč? Jako on by páchal různé křivdy, ale on měl za to, že bude dělat jako dobré skutky tím, že prostě pomůže mladým rodinám k bydlení. Prostě dokud člověk není smířen s Bohem, tak neví, co je to dobrý skutek. Neví, tak se v tom často plete. On si myslí, že dělá dobré skutky, ale vidí to Bůh skutečně taky tak. Máme na to takové české přísloví, to není v Biblii, ale je to pěkné české přísloví. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, to znáte. Naším prvním úkolem není konat dobré skutky, ale naším prvním úkolem je najít Boha a slyšet Boha a slyšet, co Bůh říká a žít s Bohem. A potom zjistíme, že on nám připravil dobré skutky, abychom v nich chodili, jak je psáno v Efeským ve 2. kapitole v 10. verši. Že jsme stvořeni k dobrým skutkům. On je nám připravil, my si je nemusíme vymýšlet, my do nich pouze můžeme vstoupit, ale toho musíme poznat a musíme se jim nechat do těch dobrých skutků uvést. Takže to je ta první falešná cesta. Druhá falešná cesta, filozofie. O, jak já jsem si vyzkoušel, já jsem to přečet. Anglicky, německy, řecky, latinsky, rusky, Co těch filozofických knížek jsem si přečet? Já jsem se setkal, když mě bylo 19, studoval jsem teologii a setkal jsem se s jedním starým knězem a já jsem tehdy četl tak 50 až 100 stránek denně, to byla tak moje norma. A myslel jsem si, že smysl mého života je v čtení knížek. Jo? A teďka jsem se optal, večer jsme spolu diskutovali, on to byl takový venkovský farář, jako který to měl spoustu, že jo. A večer se stavil u nás na chalupě a jsem se ptal, jako, kolik toho přečte za měsíc, jsem říkal, já někde nepřečtu ani do knížku. Já jsem říkal, to je chudák, to je primitiv. Jo? Prostě já jsem prostě měl za to, že jako čtení knížek, že v tom je smysl, jako jo, prostě. Tak jsem četl ty knížky a prostě jako byl jsem nešťastný, byl jsem prázdný, byl jsem plný všelijakých odborných termínů, ale jinak jsem byl úplně prázdný. Nikoho jsem nemiloval, nikdo mě moc neměl rád, protože jsem byl nafoukaný. Nedal se se mnou vydržet, jak jsem byl študovaný. A jak jsem to všechno dokázal filozoficky zdůvodnit. Na cokoliv jste se mě zeptali, tak jsem vám vysypal takovou popřednášku a ještě jsem všem dokázal, jak jsou žabaři proti mě, protože to nepřečetli tolik. No. Tím neříkám, že každý filozof je pyšnej, to ne, to nechci říct. Nechci odsuzovat filozofii, ale vím, že spásu nenajdeš filozofickým bádáním. Spásu nenajdeš v knížkách. Spásu najdeš jedině v Kristu, nikoli v knížkách. Nenajdeš ji v hlubině svého srdce. Ty se musíš pokořit a musíš přijmout to, že ono k tobě přijde zvenčí a že nějaký člověk, kterým do té doby pohrdáš, ti řekne, Ježíš, to je on, to je ten, který ti může pomoct. Ale tak já jsem to prožil. Prostě oni jsou taky jsou vzdělaní spasení lidé, například já, že jo. Ale já jsem musel přijmout spásu skrz lidi, kteří nebyli zase tak moc vzdělaný. Musel jsem přijmout pozvání kluka, se kterým jsem sejdil takovou útrpnost. Byl mladší než já, neměl ani střední školu, ale on mě nasměroval tam, kde já jsem našel spásu. Když jsem topil a potom jako topíš, tak jsem tam na jednom místě, kde jsem topil na fakultě tělesné výchovy a sportu spolu s Danielem Kroupou a Martinem Paloušem, tak tam byl jeden vrátný a tam bydlel přímo a jeho manželka říká, to je tak hodný člověk, on žije jenom pro tu rodinu. A on skutečně se nehnul od tamtáť, on žil jenom pro tu rodinu. A potom, když jsem jako evangelický vikář pohřbíval různé lidi, kteří nechodili nikdy do kostela, nikdy nepřišli do sboru, ale pak kvůli pohřbu přišli a říkali, že jsou evangelíci, tak jsem ptal, chodili jste někde kam? Ne, my jsme žili jenom pro tu rodinu, nebo tatínek žil jenom pro tu rodinu. A to se vydávalo jaksi takový vrcholcnosti určitých lidí. A to je ta třetí falešná cesta k spáse. Přes rodinu, přes děti. Žít pro děti. A z toho potom byly různé nešťastné scény, kdy, dejme tomu, takový rodiče dělali všechno pro svý dítě. Měli třeba jedno dítě a dělali s ním úkoly a pérovali ho, aby ze školy nepřinesl dvojku a ty scény takový, že co byli doma, prostě když přinesl dokonce trojku a kroužky a tak a prostě všechno, aby byl dobře vychovaný, aby mu dali všechno možný a tak dále a tak dále. A potom on v 17 letech uvěřil a najednou mu bylo jedno, jestli se dostane na školu nebo ne. A ty rodiče, ty mě nenáviděli často. Co jsem to udělal s tím jejich dítětem? Jak jsem ho obalamutil? Do té doby se dobře učila. A najednou prostě, ne že by se přestali třeba špatně učit, ale najednou prostě měli v životě něco jiného. Oni měli něco, čemu ty rodiče vůbec nerozuměli. A teďka takové to zklamání, ten pocit nevděku, teď my jsme mu dali všechno, co jsme mohli. My jsme se obětovali, my jsme si odříkali, aby on měl všechno. A on teďka se takhle odvrátí a teďka úplně jako zavrhl to, i když třeba se nezavrhl, ale prostě najednou spatřil Ježíše a ten Ježíš byl větší než všechno to ostatní. A já jsem tak soucítil s těmi rodiči a bylo mě jich současně líto, protože jsem věděl, že oni našli něco, co jsem jim nedal já, ale Bůh je našel, akorát možná sbor, někdo z nás byl prostředníkem Božím, tím nástrojem, ale Bůh je našel a Bůh jim zazářil, Ježíš jim zazářil. A všechno ostatní vybledlo najednou. No bodeď by ne, když vyjde slunce, tak hvězdy zasnou. A teďka člověk i věřil, že oni dali ze svého hlediska všechno. Jenže tím, že oni sami nežili s Bohem, tak oni ani nevěděli, co to dítě potřebuje. Oni ani nevěděli, že to největší, co by mu mohli dát, by bylo poznání Boha. A prostě tak lidé žijou pro rodinu a potom třeba prožijou zklamání. Jedna taková scéna ze Severní Moravy. Dva bratři se tam modlili a potom dostali, byli tak podobní vedení, jako mívá Petr, prostě dostali slovo, jeďte tam a tam. Tak sedli do Škodovky, jeli na určitý místo a tam byla parcela, na té parcele byl stavební materiál a na té parcele byl taky člověk, který ten stavební materiál koupil. Byl to otec dvou synů. Byl mu 56 let. V 25 s manželkou začali šetřit, aby si jednou mohli postavit dům. V těch 56 letech měli zaplacenou parcelu, měli zaplacený stavební materiál. On měl za sebou hrozný rok. V tom roce ho postihl infarkt a už věděl, že to asi nedostaví. A oba ty dva synové se od něj odvrátili. Přerušili veškerý styk s rodiči. Celý život se dřeli na ty děti a teďka stál před tou parcelou s tím naskládaným stavebním materiálem po tom infarktu a věděl, že život pomalu končí, že ty sny se rozplynuly a ty děti jsou pryč. Cokoliv na této zemi můžeš ztratit, ale máš-li Boha, tak tvůj život je postavený na skále. Tak jsme to zpívali, jen ty, Pane můj, jen ty jsi můj štít. Já jsem si kolikrát tu píseň zpíval, přišla do sboru v roce 1983, pamatuju si na to, od té doby zpíváme. A kolikrát jsem prožil jednotlivé sloky té písně. Ty jsi má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Prostě není jiná cesta než Ježíš. Není jiné spasení než v Ježíši. A je to zadarmo. Odplata za hřích je smrt, ale darem Boží milosti, život věčný, v Ježíši Kristu, Pánu našem. Od čeho je ta spása? V Matoušovi v 1. kapitole 21. verši se píše o Marii Josefovi, ona porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí, nebo spasí svůj lid z jeho hříchu. Jsme spaseni od hříchu, protože je to hřích, co nás odděluje od Boha. Spása není z nedostatku poznání. Samozřejmě poznání je důležité. V Ozeášově 4.6 je psáno, můj lid zajde, neboť odmítá poznání. Odmítat poznání je zpozdělost. Ale spása není z nedostatku poznání, od nedostatku poznání, ale od hříchu. Od provinění proti Bohu. Spása není od existence v těle, tak si to vykládá antická filozofie, různá východní náboženství, že to tělo, to je to, co člověka omezuje. Být vysvobozen z těla, to je ideál. Ale spása není od existence v těle, ale od hříchu. A v té nové skutečnosti, v té definitivní spáse, až ji Bůh zjeví, tam budeme mít zase tělo, být tělo duchovní, být tělo jiné než teďka, ale zase budeme v těle. Tady Laďka říká, se na to těší, no já taky, podívej, ne. Spása je od hříchu, za který jsme osobně zodpovědní. Víme tedy, v kom je spása a od čeho je spása. A teďka pro koho je spása? 1. Timoteovi 2.4 se píše, Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. A přesto víme, že někteří zachráněni nebudou. A je to tajemství, protože ta spása je i není naše volba. Na jednu stranu, ty by ses nemohl rozhodnout pro Boha, kdyby se Bůh nerozhodl pro tebe. A na druhé straně, nerozhodneš-li se pro Boha, nebudeš spasen. Já to ještě přiblížím dvěma takovými obrazy. Jeden je obraz brány v poušti, stojíš před tou branou a někteří z vás jste v té situaci, někteří z vás, kteří jste ještě nepřijali Ježíše Krista, ještě jste nepřijali tu spásu, kterou Bůh má pro vás připravenou. A teďka stojíš před branou a na té bráně napsáno, jsi pozván, vejdi. To je to, co dneska slyšíš, jsi pozván nebo jsi pozvána, vejdi. To je slovo pro tebe dneska. A když vejdeš a podíváš se na tu bránu z druhé strany, tak to máš napsáno, byl jsi vyvolen, nebo byla jsi vyvolena před stvořením světa. Ano, ta spása je z Boží milosti. Bůh ji připravil a přece ty musíš vejít, abys to poznal nebo poznala. To je to první. To druhý je scéna z konce 18. století, kdy byly také taková zhromáždění v jednom sboru v Americe a teďka jeden nevěřící muž navštívil toho kazatele v jeho pracovně. A říká mu, vy kazatele, vy jste hrozný. Vy mě tady tvrdíte, že já nemohu být spasen, že prostě nemohu k Bohu přijít na základě toho, co dělám, že to nejde a že ještě za to půjdu do pekla. Že nemůžu věřit sám od sebe a že ještě za to půjdu do pekla. A ten kazeta tam něco psal na stole a říká, no tak jestli můžete věřit, tak věřte, to je vaše jediná naděje, protože jestli nebudete věřit, tak půjdete do pekla. A říká, no to já právě zjišťuju, že nemůžu věřit. A říká, jo, to je jiná situace. Tak pojďte, já se za vás pomodlím. A tak k němu přišel a objal ho a modlil se a říkal, Bože, tady je duše, která tě zoufale potřebuje. Ví to, že tě potřebuje. Prosím tebe, dej svou spásu. A ten muž se s tím pral ještě 3 dny, ale po 3 dnech přišel velice radostný, jako spasený člověk, protože Duch Svatý mu dal víru. A on najednou věděl, že věří a že je spasen v Ježíši Kristu a dal se pokřtít. Je to tajemství. My nemůžeme uvěřit sami, jenom že jsme si řekli, že uvěříme. A přece Bůh chce, abychom se rozhodli pro něj. Abychom mu řekli ano. Abychom řekli ano, Bože, já jsem tady, já potřebuju. Potřebuju tvou pomocnou ruku, potřebuju tvou záchranu, potřebuju tvého syna Ježíše. Se blížíme k závěru. V čem ta spása spočívá? Kolosenským 1.13 a 14, tam se píše toto. O nás vysvobodil z moci temnoty a přenesl nás do království syna své lásky. V němž máme vykoupení, odpuštění hříchů. Spása spočívá v tom, že jsme vysvobozeni od našich hříchů z moci satanovy a jsme přeneseni do nové skutečnosti, do skutečnosti víry v Ježíše Krista, kdy víme, že máme hříchy odpuštěné. Pokud tě cokoliv trápí, ty můžeš dneska odejít s jistotou, že jsou tvé hříchy odpuštěné. Pokud nemáš usvědčení z hříchu, pokud si myslíš, že můžeš před Bohem obstát na základě toho, co děláš, tak je mě tě líto, protože to pleteš a pořád ještě chodíš v temnotě. Ale pokud víš, že potřebuješ odpuštění, že se potřebuješ smířit s Bohem, tak můžeš přijít a on tě přenese. Můžeš k němu přijít. Jirko, jestli bychom mohli zaspívat jednu píseň a mezi tím si to rozmyslete, jestli chcete. Vy, kteří jste ještě nepřijeli spásu, jestli chcete přijít k Bohu.